Eu nu sunt chiar așa un mare păcătos, n-am ucis, n-am furat. Bine, nici eu n-am ucis, n-am furat. Dar vinovăția pentru cel mai mic lucru, pentru un gând rău care mi-a trecut prin minte, pentru faptul că uram, că nu-mi suportam colega de bancă, că era rivala mea, lucrurile astea mă măcinau, mă chinuiau și mă simțeam vinovată.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
La Vieți Transformate, din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă. Mămică, soție și copil al lui Dumnezeu sunt câteva cuvinte prin care se descrie invitata noastră de astăzi, Andreea Costea. Andreea, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu invitată aici.
Ce înseamnă pentru tine rolul de mămică, de soție și de copil al lui Dumnezeu, dacă se pot numi roluri?
Înseamnă responsabilitate. Fiecare din ele induce ideea de responsabilitate și mă face să fiu mai conștientă de toată importanța pe care o am asupra vieții celor din jurul meu.
Ce înseamnă responsabilitate față de copilul tău, față de fetița ta care se numește Clara și față de soțul tău care se numește Virgil și față de Dumnezeul tău care se numește Jehova, cel atotputernic?
Fetița mea se numește Clara Teofano. Numele ei l-am pus fiindcă de obicei numele care se pun au o anumită însemnătate. Numele Clarei înseamnă cea care îl vede cu claritate pe Dumnezeu. Și asta este scopul meu în viață, dacă pot spune așa ceva. În viața mea ca mămică, scopul meu este să o aduc pe Clara să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima ei. Și asta e responsabilitatea mea primordială față de ea. Față de Virgil, am responsabilitatea de a-L sluji, de a-L iubi, de a mă supune lui, deși asta o fac mai cu dinții încleștați. Și
nu e singura, nu e singura.
Da, sunt convinsă. Și responsabilitatea este de a-L sprijini și de a fi un sprijin, de a fi un ajutor potrivit.
Haideți să vorbim dincolo de responsabilitate, să vorbim și de drepturile tale, drepturile omului. Omul Andreea Costea, ce drepturi are?
Am dreptul să mă bucur de libertate în viața mea de zi cu zi, fiindcă mi-am dobândit libertatea nu doar prin Constituție, cât prin faptul că Dumnezeu m-a eliberat de tot ceea ce înseamnă păcat sau greutate de orice alt fel. Am dreptul să mă bucur de dragoste, de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea soțului și a copilului meu. Am dreptul să mă bucur de faptul că pot trăi având o busolă, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Am foarte multe libertăți.
Andreea, a fi sinceră, te-ai gândit vreodată la drepturile pe care ai până la acest interviu?
Nu. Da, cred că m-am gândit la dreptul de a alege atunci când m-am convertit și s-a pus în discuție dacă pot face lucrul ăsta sau nu.
Mă bucur, probabil mulți dintre cei care ne ascultați acum, dragii noștri ascultători, nu ați gândit niciodată la drepturile pe care le aveți. Drepturi care rezidă dintr-o calitate extraordinară, fundamentală și unică pe acest pământ. Calitatea de fiu sau de copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu ca un tată iubitor care s-a jertfit, s-a dat pe sine însuși pentru noi. Când ți s-a schimbat și cum s-a schimbat viața ta? Când ai fost eliberată de Dumnezeu? Ai spus că ai dreptul de a fi liberă?
Da.
În Dumnezeu?
Da. Procesul de convertire a durat ceva ani, deși nu am avut o educație religioasă și asta, apropo de responsabilitățile pe care le avem față de copiii noștri, nu am avut o educație religioasă, dar am fost conștientă tot timpul de prezența lui Dumnezeu. Nevoia după Dumnezeu s-a intensificat după ce la vârsta de 12 ani mi-am pierdut tatăl. Am avut o perioadă de căutare. Vin din zona Moldovei, acolo religia este la mare rang, cu aspectele ei bune sau rele. Am mers prin pelerina, știu că la 16 ani am avut dorința de a mă călugări și am făcut pelerinaj pe la toate mănăstirile din Moldova și de fiecare dată, din păcate, căutând de una singură, nu aveam impresia că găsesc ceea ce... Nu găseam eliberarea. Mă rugam zilnic, dar mă domina frica de moarte, conștiința faptului că sunt păcătoasă și în cazul în care mor, merg în iad. Și la 19 ani Dumnezeu și-a făcut milă de mine și mi-a răspuns căutorilor și am avut senzația de fenomenul aha, cum spune un cunoscut de-a nostru. Atunci am înțeles faptul că Hristos a murit pentru mine, a murit pentru păcatele mele, a murit pentru păcatele tuturor, dar în această mulțime a tuturor sunt și eu. Și am înțeles ce importanță am în ochii lui Dumnezeu și cât de mult mă iubește.
Atunci când ai plecat în pelerinaj, ce căutai? Căutai un înlocuitor pentru tatăl tău care a murit sau simțeai un alt fel de căutare, o alt fel de nevoie după Dumnezeu, acel gol despre care vorbesc clasicii?
Da, bănuiesc că am vrut să suplinesc lipsa tatălui prin altceva. Dar, în același timp, moartea tatălui, dacă pot spune asta, a avut un impact pozitiv, că a strânit metafizicul care se află în fiecare din noi. Și cred că eu căutam, de fapt, ceea ce caută fiecare om, și anume Dumnezeu care umple golul din noi.
Care au fost lucrurile din viața ta pentru care simțeai vinovăție, simțeai povară, pentru care doreai eliberare?
A fost o mare mincinoasă și...
Și nu mai sunt.
Da. Asta e o altă minciună. Nu vreau să cad în ea. Am fost mincinoasă. Am mințit de mică și la un moment dat am ajuns să mint fără să mai fie nevoie. Mințeam de dragul viciului, de dragul minciunii.
Să nu ți-ți îndemânarea.
Da. Mă simțeam vinovată, mai ales când eram și prinsă cu o cauă mică. Au fost diferite, mă simțeam, chiar dacă noi clasificăm, sau noi, lumea clasifică de obicei păcatele în păcate mici, păcate mari, eu nu sunt chiar așa un mare păcătos, n-am ucis, n-am furat, bine, nici eu n-am ucis, n-am furat, dar vinovăția pentru cel mai mic lucru, pentru un gând rău care mi-a trecut prin minte, pentru faptul că uram, că nu-mi suportam colega de bancă, că era rivala mea, lucrurile astea mă măcinau, mă chinuiau și mă simțeam vinovată.
Poate ar trebui pusă altfel problema, chiar dacă noi cu toții o punem în acest fel, păcate mici și păcate mari. Poate întrebarea ar fi alta. Ai fost atunci acolo? A ținut și mâna ta ciocanul care a bătut cu ele în mâinile Domnului Iisus Hristos?
Categoric.
Indiferent ce păcate am făcut.
Da.
Indiferent. Dacă am făcut un mic păcat, cum poate fi minciuna, dar Biblia în Apocalipsa spune toți mincinoșii. Partea lor este iazul de foc, pentru că diavolul este tatăl minciunii. Deci o minciună nu este un lucru mic,
da,
ci este un lucru care ne pune de o parte sau de cealaltă a baricadei. Pur și simplu ne pune de aceeași parte cu Hitler, de exemplu, sau cu oricare personaj sinistru din istorie. Cum ai primit eliberare? Sau de ce ai temăcinat conștiința? Ce anume te-a făcut să cauți eliberare?
Cred că fiecare din noi simte dorința asta de a scăpa de sub povară. E o chestie care ține, cred, și de instinctul de conservare a sufletului nostru, dacă putem spune așa. Deci noi intuim că avem o problemă, dar intuim că există și o rezolvare pentru asta. Și asta m-a făcut pe mine să caut și să alerg. Și îi dau slavă lui Dumnezeu că mi-a dat un răspuns.
Spune-ne despre răspunsul pe care l-ai primit și ziua în care ai primit un răspuns. Cum s-a întâmplat? Ai spus că a fost un proces, au fost mai multe etape, a fost o perioadă lungă de timp.
Da, da. După cum am spus, consider că toată goana mea și căutarea pentru Dumnezeu au început din copilărie. Dar pot spune că, cu siguranță, finalul acestei goane, care a avut loc pe 1 august 1996. E o dată pe care mi-am notat-o, pentru că în momentul acela am avut ocazia să stau de vorbă cu cineva și să îmi explice. Atunci am luat contactul prima dată cu adevărul lui Dumnezeu. Și versetul care m-a marcat, de obicei când spunem altora despre Hristos, noi folosim versetul Ioan 3:16. Dar la mine a fost alt verset. A fost din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13, și anume, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și atunci am înțeles că prin credința mea în Fiul lui Dumnezeu, cel dat la moarte pentru mine, eu devin un copil al Lui.
Mulțumesc acum, o Domnul meu, pentru iubirea ta. Mulțumesc acum, o Domnul meu.
Deosebit, un moment de cotitură, un moment din care viața ta a plecat pe un alt drum, ca o intersecție cu două străzi și tu ai luat-o pe cea pe care trebuia să o iei și pe care aștepta Dumnezeu să o iei. Te-aș întreba care sunt câteva modele pentru tine, care sunt căutările vieții tale acum, care sunt domeniile în care îți găsești plăcere și bucurie în afară de Biblie, care este cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune, de părtășia cu alți credincioși. Ce altceva îți mai aduce bucurie?
E un lucru foarte ciudat, faptul că găsesc multă bucurie și, Doamne, sper să nu-mi pierd cununa prin faptul că zic asta, dar îmi place să dăruiesc. Și e un lucru ciudat pentru că înainte de a mă converti am fost o mare egoistă. Și acum îmi place...
Ne spuneai numai despre minciuna, Andreea.
Uite, pe parcursul emisiunii mai descoperim. Am fost o mare egoistă. Și acum, ca niciodată, am găsit bucuria de a da. De a da dragoste, de a da... Îmi place foarte mult un citat al lui Steinhardt, care în cartea sa, Dăruind vei dobândi, spune că a fost orb și a fost prost când a crezut că Hristos îi cere să dea din lucrurile pe care le are. De fapt, atunci când a înțeles că trebuie să dea din lucruri pe care nu le are, și-a dat seama ce bogat devine. Și, într-adevăr, am experimentat lucrul ăsta, am încercat să dau dragoste atunci unde nu simțeam, am încercat să slujesc acolo unde, pe oameni pe care nu vroiam să-i slujesc și am observat că le-am făcut cu bucurie.
Este ca în gluma cu cel plecat de acasă să meargă la muncă în străinătate și după vreme moare acolo la muncă și îi trimite o mare sumă de bani pentru soția lui rămasă văduva acasă, pentru copii, dar trimite suma pe adresa fratelui lui, care era un mare egoist. Apropo de sentimentul de egoism. Și fratele lui, bineînțeles că cea mai mare parte și-o ia pentru el și restul îi dă văduvei, conform scrisorii pe care o primise, și anume: dragul meu frate, te rog, dă-i soției mele cât vrei tu, iar restul păstrează pentru tine. Și el a procedat ca atare. Văduva, bineînțeles, necăjită și nemulțumită, s-a dus la rabin. Rabinul i-a chemat pe amândoi și l-a întrebat pe cel care împărțise banii: ce scrie aici? Păi scrie, dă-i soției mele cât vrei tu și restul păstrează pentru tine. Bun, și cât vrei tu? Păi eu vreau 90% din sumă. Păi atâta dă-i soției decedatului cât vrei tu, iar cei 10% păstrează-i pentru da. Tine. Dacă am înțelege acest adevăr extraordinar, că tot ceea ce avem nu ne aparține.
Da.
Și tot ceea ce avem, avem de la Dumnezeu. Cel mai important lucru sau poate cel mai frumos lucru este dragostea pe care Dumnezeu poate să o pună în om și pe care Dumnezeu vrea să o pună în om, pentru că este El însuși este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Andreea, revenind acum la oile noastre, poate au fost momente de cotitură, momente deosebite, momente de încercare în viața ta.
Da, a fost și viața de creștin nu e pe roze tot timpul. Și cred că majoritatea ascultătorilor știu asta. Nu poți fi fericit tot timpul decât dacă ai o patologie mentală. Nu există. Există suișuri, există coborâșuri. În primul rând, după ce m-am convertit, am avut o perioadă în care am visat foarte urât. În vis, visam draci pe care îi exorcizam imediat după convertirea mea. Și apoi... Și Scriptura spune la un moment dat prin Apostolul Pavel, Apostolul Pavel declară undeva că se luptă pe din afară lupte, pe dinăuntru temeri. Luptele au fost și dinăuntru și din afară. Din familia mea sunt singura care a făcut familia de râs, singura care a trecut la o altă confesiune decât cea ortodoxă și, din păcate, am văzut cu ochii mei, am experimentat ce poate face îndoctrinarea asupra minții unui om și ce ușor se distrug relațiile atunci când oameni neavizați intră cu bocancu în sufletul oamenilor. Mama a primit tot felul de sfaturi de pe la tot felul de călugări. Și i s-a spus că voi muri, că sunt îndrăcită, că sunt curva satanei. Din păcate, și asta e o perioadă de care nu vreau să-mi aduc aminte. Pentru multă vreme relațiile între mine și mama au fost destul de tensionate pe motiv religios, pe motiv doctrinar. Și totul a culminat cu un mic accident, care poate a fost coincidență, poate nu. Dar în acel accident, m-a adus în pragul morții și atunci mama și-a dat seama de toată lupta asta zadarnică dintre noi două și a încetat-o. Ea a hotărât să o înceteze. Și ca să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat, după o ceartă aprigă, încă o chestie, noi tot timpul proaspăt convertiții avem tendința de a-i condamna pe cei din jurul nostru, de a-i trimite direct în iad, fără să îi ascultăm, fără să avem înțelegere pentru ei. Deci, multe din situațiile tensionate le-am creat eu și sunt conștientă de asta. După cum spuneam, după o ceartă aprigă, mama la un moment dat, fiind mânioasă, mi-a dorit să mor. Și a doua zi dimineață, plecam într-o tabără la munte. Am ieșit pe culoarul vagonului și am primit o piatră chiar în cap.
Cineva de afară, din afara trenului?
Da, doi copii de pe câmp au tras cu piatra în tren. A fost cu vreo 2 cm deasupra tâmplei. A fost o rană destul de urâtă, a necesitat 2 intervenții chirurgicale. Dar, după cum spuneam, partea bună a fost că tensiunea dintre mine și mama s-a rărit. S-a rărit mult. Asta e partea bună.
Ar putea fi ceva ce te-ar putea despărți de dragostea lui Hristos?
Sfânta Scriptură zice că nu. Sentimentele mele uneori zic că da. Dar din fericire știu acum că Dumnezeu e deasupra a ceea ce simt eu. Și lucrul ăsta vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră. În viață există zi și noapte, există lumină și întuneric. Furtunile din viața noastră de obicei au loc pe întuneric, când suntem în corabie și Iisus nu este cu noi, El e pe țărm. poate că El vine pe apă. Ne trebuie uneori credință ca să credem lucrul ăsta. Nu încercați să luați o decizie, să luați o hotărâre, să afirmați un lucru cu claritate atunci când sunteți în criză. Așteptați că întotdeauna după noapte urmează zorii zilei și la lumina zilei și la lumina lui Dumnezeu, lucrurile care în întuneric par înfricoșătoare și amenințătoare, dintr-o dată apar în toată micimea lor și sunt lucruri de care nu ne-am speria chiar așa ușor.
Andreea, la final, ca una care ai cunoscut lumina, care l-ai cunoscut pe Iisus Hristos, cel care spune eu sunt lumina lumii, cel care spune eu sunt calea, adevărul și viața, l-ai cunoscut în mod personal pe Dumnezeu și nu s-a întâmplat acest lucru doar cândva în istoria vieții tale recente, ci este o trăire zilnică cu Dumnezeu, o cunoaștere zilnică, tot mai aproape. Te adâncești în cunoașterea lui Dumnezeu, te apropii tot mai mult de El. Ce sugestie avea pentru ascultătorii sau ascultătoarele noastre, care poate cu câteva dintre secvențele vieții tale s-ar putea identifica sau poate în mintea cărora s-au născut întrebări pe aceleași teme pe care le-ai avut și tu? Ce sfat ai avea pentru
să nu dispere niciodată.
Oameni?
Să nu dispere niciodată. Ca și creștini trece prin multe stări. Și, după cum am spus, prin stări înalte, prin stări joase, psalmii nu toți sunt psalmi de laudă și bucurie. În Biblie avem psalmi de jale, psalmi de tristețe. Avem exemple de oameni care trec prin momente grele, prin valea umbrei morții. Nu disperați, nu sunteți niciodată singuri. Eu am trecut pe acolo și vă pot spune că e adevărat lucrul ăsta.
Tu cu putere m-ai copleșit și-ai arătat îndurare, iar când vreodată eu am greșit, tu ai iertat vina mea. Mulțumesc acum, o Domnule, pentru iubirea ta. Mulțumesc acum, o Domnule, primește viața mea. Mulțumesc acum, o Domnule, pentru iubirea ta. Mulțumesc acum, o Domnule,
Andreea, îți mulțumesc. Înainte de a încheia, aș vrea să amintesc o idee din Omul recent scrisă de Patapievici, în care spunea, se numește chiar episodul Spre Maus. Cum pot oamenii să-L cunoască sau când îl cunosc oamenii pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că sunt așa de mulți în jurul nostru care poate ar vrea să-L cunoască sau care cred că-L cunosc, dar de fapt nu-L cunosc. Este ceea ce s-a întâmplat cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus și Domnul se întâlnește cu ei și ei nu-L recunosc. Cu toate că El nu avea nimic schimbat decât poate rănile din mâini și din picioare. Nu avea nimic schimbat în înfățișare și nici cum nu-L recunosc. Merge o bucată destul de bună de drum cu ei, vorbesc împreună, îi ceartă într-un mod destul de personal. Ei nici cum nu pot să recunoască aceste semne. Din contră, încep să-i istorisească Mântuitorului: am avut noi un proroc și l-au răstignit ăștia în Ierusalim, ce au făcut cu ei? Tu e singurul care nu știi nimic acum. Și foarte frumos puncta Horia Roman Patapievi, spunea, în momentul când Domnul Iisus Hristos face un gest care din clipa respectivă urma să lege muritorii de nemurire, urma să-i lege pe oameni de cel care este Dumnezeu și care este invizibil în plan fizic, ci este vizibil doar cu ochii credinței, abia în momentul acela recunosc, și anume la frângerea pâinii. Abia atunci ei îl recunosc și îl văd. Putem să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în fiecare clipă în viața noastră, dacă avem ochii credinței deschiși spre El, sau putem să nu-L vedem niciodată. Stimați ascultători, vă dorim să-L cunoașteți în mod personal pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel care și-a dat trupul și sângele din dragoste pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.